Jos kysytään, että miksi minulla on paha olla, niin sitten minun voisin vastata näin, että mistäs mä sen tiedän. Itsehän kukin ihminen parhaiten tietää, miksi hänellä on paha olla. Luulisi näin, mutta tämä ei ole aina totta sekään. Ja sitten toisaalta meidän täytyy myöntää, kun ajattelemme maailmaa noin suuremmissa puitteissa, että on varmasti paljon ihmisiä, joilla on paha olla. Meillä on monta kymmentä tuhatta alkoholistia joka maassa. Joka maassa tehdään itsemurhia. Joka sekunti tehdään joku itsemurha maailmassa, jossain paikassa. Ihan joka sekunti joku ihminen lähtee vapaaehtoisesti, koska hänellä on niin paha olla. Meille myydään huumeita. Se on miljoona kauppaa. Tähän johtuu siitä, että ihmisillä on paha olla. Amerikassa kirjoitetaan 100 miljoonaa Valium-reseptiä vuodessa, koska heillä on paha olla maassa, joka on rikkain maailmassa. Ja näin voisimme luetella sitten pitkät matkat tietysti. Todistaa, että kaikki ei ole nyt aivan niin hyvässä kunnossa kuin miltä vallassapitäjät haluaisivat, että me pitäisimme sitä niin ihanteellisena tilannetta. Mutta mikä sitten syynä? Minä lähden oikeastaan kahdesta konkreettisesta tapauksesta. Vähän kuunnellaan, mitä ne kertovat meille. Minulle soittaa erään ylioppilaan täti. Sanoi, että kuule, että ja ensin hän kirjoittaa minulle, mitä se kirje, sen kirje minä luin sitten vasta, kun vuoden tai parin perästä. Minulla on monta sataa siis avaamatonta kirjettä kotona tällä hetkellä. Ja siitä syystä minulla on paha olla. Mutta minulla ei ole mitään mahdollisuutta, jos minä yrittäisin lähteä siis niitä vastaamaan, niin silloin minä en voisi tehdä mitään muuta kuin lukea kirjoita ja vastata niihin sitten ympäri vuorokautta. Ja nyt minulla on allakka täynnä, jonka koko vuosi 87 ja pitkät matkat 88 on jo tilattu. Ja joko minun sitten täytyy tehdä jäädä menemättä tai sitten minun täytyy jättää kirjoittamatta. Ja toisaalta minä lohduttaudun sillä, että minä olen jo kirjoittanut lähes 20 kirjaa, että kyllä siinä nyt vastauksia löytäisi, jos viittisi hakeakin. Toisaalta, mutta jotkut ihmiset ovat niin mukavuuden haluisia, että minun pitäisi vastata heille juuri erikseen. Kyllä minä sen ymmärrän toisaalta, mutta kun ajattelen omaa elämää, että minä joudun kuitenkin etsimään sen vastauksen kirjoista, eikä kukaan ohjannut minua, niin minä ajattelen, että kyllä kai se tie voi kelvata muillekin. Niin, tilanne on tällainen. Jos tällaisen tilanteeseen haluaa sortua, niin siinä on täysi mahdollisuus. No niin, nyt on kysymys ylioppilas. Hän on 22 vuotta vanha. Hänellä on täti onneksi, sillä psykiatria isä on pannut hänet telkien taakse mielisairaalaan. Eivätkä kuule, mitä tyttö sanoo, että tämä ei ole oikea paikka eikä tämä ole oikea hoito minulle. Mutta mitäs nyt 22-vuotias ylioppilas voi mahtaa sitten asiantuntemuksella, sehän on mahdottomuus. Niin häntä nyt pidetään siellä yhä edelleen, mutta sitten tämä täti rupeaa kysymään soittelemaan, kun ei saanut vastausta kirjeeseen. Minä sanon, että minulla on niin paljon ihmisiä ympärillä, että minä en pysty enää lisää ottamaan. Että se nyt voisi kuitenkin nyt tunnin keskustella, että me saisimme tietää sinun mielipiteesi. No, jos asia on kyllä niin, että vaikka nyt ihminen on ylikuormitettu, niin aina sieltä tunti löytyy, jos haluaa nimittäin. Ja minä halusin todellakin, niin tulee se päivä, jolloin me sitten läksimme keskusteluun. Etukäteen me sain tietää, että hän on autistinen, hän on mykistynyt, hän ei vastaa kenellekään mitään, hän on sulkeutunut omaan maailmaansa. Ja minä ajattelin, että mitä ihmettä minä sitten teen, kun jos sinä tulee ihminen ja vaikenee tunnin verran minun kanssani, että mitä se tilanne siitä muuttuu. No, se päivä tuli ja ne ennakkotiedot osoittautuivat kaikki vääriksi. Ei hänellä ollut mitään ennakkoluuloja minua vastaan, eikä hänellä ollut mitään syytä vaieta minun luonani, vaan lähdettiin keskustelemaan oikein kivasti. tunnin verran keskusteltiin ja minä selitin hänelle sitten, että kuule, että asia on näin, että tuossa iässä olen huomannut, varsinkin kun on kysymys ylioppilasmaailmasta, että silloin ollaan identiteettikriisissä. Silloin joudutaan noin aivan ahdistuneesti kysymään, että kuka ihmeessä mä oon. Ja mistään syystä mä tässä maailmassa oikeastaan oon. Mitä tehtävää minulla täällä oikeastaan on, kun kaikki vaikuttaa tylsältä höylältä. Ja äiti ja isäkin ovat niin kiinni kaikenlaisissa puuhissa, että eihän niillä kannata puhua, kun ei ne kuitenkaan kuule. Ja broidi ja sisar on samassa jamassa, ei nekään kuule. Että mitäs oikeastaan tässä nyt pitäisi hommata tässä maailmassa? No mä selitin hänelle sitten, että kuule, että jos tämä minuus ei ole selvinnyt siinä iässä, jolloin sen pitäisi, nimittäin joskus siinä 7-18-vuotiaana, niin silloin se kriisi tulee seuraavan kerran, kun minä olen täyttänyt suurin piirtein 22. Se voi olla 21-23 tai sellaista. Ja jollei se kriisi tulee silloin, niin sitten se tulee, kun minä olen 29 plus miinus 1-2 vuotta. Jollei se silloinkaan vielä ole selvinnyt, niin sitten tulee kriisi seuraavan kerran, kun minä olen 34 plus miinus 2 vuotta. Mutta meissä on jokin sellainen, joka pakottaa minua etsimään itseäni ja selvittämään itseäni, kuka mä oon ja mikä minun elämäntehtäväni on. Jokin meissä on sellainen. Elikkä meissä on taipumus mielekkyyteen. Näinhän Viktor Frankl on sen asian meille selvittänyt, että Freud oli siinä väärässä. Hän luuli, että me etsimme vaan tuota sänkykaveria, niin että saamme tuota sukupuolisuuden tyydytettyä ja sillä siisti. Se oli vähän liian yksinkertainen ratkaisu. Adler tuli sitten selittämään, eihän se näin ole, että minähän olen pyrkimässä valtaan. Ja siltä tuntuu kyllä monen ihmisen elämässä. Mutta Viktor Frankl oli sitä mieltä, että me olemme pyrkimässä valtaankaan, vaan me olemme etsimässä mielekkyyttä elämään, tarkoitusta. Ja yksi syy, miksi elämä meillä on paha olla, on se, että meillä ei ole tämä tarkoitus selvillä. Vaan me olemme kehittäneet Franklin mukaan niin sanottu noogeeninen neuroosi, eli mielettömyyden neuroosi. Ja siitä kyllä riittää sitä pahaa olua aivan tarpeeksi. No niin, tämä tyttö on nyt kuitenkin siellä mielisairaalassa ja nyt sitten hän tulee ja keskustelee minun kanssani ja se keskustelu meni kivasti. Ja keskustelun jälkeen minä sitten sanoin vanhemmille, kuulkaa, että tuo tyttö ei ole koskaan ollut mielisairas eikä hänestä voida mielisairasta tehdäkään. Tosin kaduin kyllä tätä lisäystä ja minä huomasin, että tässä olin nyt kyllä sanonut jotain, jota minä olin kieltänyt kaikkea muita sanomasta opetuksessani, mutta miten se nyt sitten lipsahti mun huulilta, niin en tiedä. Juu, nyt vielä kyllä sen tiedän oikein hyvin. Minä tiedän, että siinä oli aivan pyhän hengen johdatusta sillä hetkellä, mutta sitä minä en tiennyt silloin. No niin, ja sitten minä puhuin vanhemmille ja sanoin, että ei se tyttö ole mielisairas. Jostain syystä minun auktoriteettini oli niin suuri, että he uskoivat minua. Ja ymmärrät, että heidän asennoitumisensa tähän tyttöön muuttui siinä hetkessä. Siis tähän asti he olivat olleet tällä mielellä, että voi hyvän ihminen, että kuinka meillä on sattunut tällainen hirvittävä onnettomuus, että meillä on hullu tytär. Miksi tällainen onnettomuus tulee meidän perheeseemme? Mitä pahaa me olemme tehneet? Miksi Jumala rankaisee meille näin pahasti? Heillä oli todellakin paha olla, erittäin paha olla. Ja tätä pahaa oloa he syytivät sitten tyttären niskoille tietysti ja totta kai hän siihen sortuu. Kun minä sanoin, että hän ole mielisairas eikä hänestä tukkaa, niin yhtäkkiä he rupesivat uskomaan, että me olemme saattaneet erehtyä hänestä. Ja rupesivat sitten toiveikkaammin suhtautua siihen nuoreen elämään. No, minä huomasin, että tässä minä pystyn auttamaan oikein mukavasti lyhyessä ajassa, niin sovittiin uudesta ajasta. Keskusteltiin kerran vielä 15 minuuttia tyttären kanssa ja 45 minuuttia vanhempien kanssa. Josta huomasin nimittäin, että äiti oli tartuttanut tyttären angstineuroosinsa hyvin voimakkaasti. Niin mä läksin äitiä hoitamaan varsinkin. Tulivat sitten vielä kolmannen kerran, mutta ei taudin takia, vaan hän halusi myöskin keskustella vähän ammatinvalinnastaan. Ja kun sitten minä sain paperit sieltä mielisairaalasta, siinä luki oikein kauniit latinalaiset diagnoosit, jotka alkoi psykoosissa ja jotain muuta hyvää. Oli onni, että en nähnyt sitä paperia ennen, se olisi vaikeuttanut minun työtäni aivan hurjasti. Aivan hurjasti. Perästäpäin pystyin vain ajattelemaan, että voi sentään, kun oppinut ihminen ei tiedä mitään, niin hän rupeaa puhumaan latinaa. No niin, sitten se juttu oli näin lyhyt. Minä sitten lähetin vielä sinne sairaalaan viestit, että nyt lopettakaa tämän tytön myrkyttäminen. Lääkärit eivät tällaisesta viestistä yleistä kyllä nyt pidä, mutta jostain syystä ne antavat sen minulle anteeksi ja tottelivat. Että se vähennettiin siis tämä orsaniiliannos sitten kolmannekseen ja se oli viisasta. Tietysti ei voi heti lopettaa sitten, kun on myrkyttänyt pitkät ajat, niin siihen tulisi niin hurjat tällaiset vierotusoireet. Niin parempi, että antaa sen vähän liukua, noin vähän loivemmin ulos sieltä. No mennään sitten toiseen ylioppilaaseen. Hän on juuri valmistumassa. Ja kun lähemmäksi tullaan sitä päivää, johon hän pitäisi valmistua, niin sitä hankalammaksi koko elämä kävi. Hänellä oli todellakin paha olla. Niin paha hänen oli lopulta olla, että hän ei uskaltanut liikkua huoneestaankaan. Ei uskaltanut. Hän asui maalla, hän oli vessa siellä siis pihan yli, mutta hän ei uskaltanut yksin mennä sinne päiväsaikaankaan. Hän ei koskaan uskaltanut olla yksin. Hän kulki siellä terveyskeskuksessa, siellä tehtiin kaikki mittauksia, EKG:tä ja verikuvat suuret ja pienet, mitä kaikkea siellä oppinutta pystyttiin tekemäänkin. Todettiin sydänrytmihäiriöitä, nousutta verenpainetta ja hänellä oli hengitysvaikeuksia, hänellä oli särkyä siellä ja täällä joka paikassa. Ja paha oli tietysti olla, totta kai oli paha olla. Minä seurasin vähän sivusta. Yleensä en ole tyrkyttänyt apuani kenellekään, enkä minä aikonut hänellekään tyrkyttää sitä, mutta sitten eräänä yönä minä sain puhun, niin keskustelin tuolta ylhäältä. Käsky sanoi, että kuule, nyt sinun täytyy puuttua tuohon asiaan, että se poika tarvitsee apua. No minä sitten soitin hänelle ja sanoin, että kuule, että en minä yleensä nyt puutu ihmisten asioihin, mutta minä sain käskyn sieltä ylhäältä yöllä, että siitä sinä soitan. Voi tätä soittoa, minä olen pitkään odottanut, sanoi poika. Mä sanoin, miksi et itse soittanut? En uskaltanut. Ja voimme tässä ohi mennä sanoa vain se, että monella on niin sanomattoman paha olla, koska heidän itsetuntonsa, oman arvon tunto on olematon. Se on täysin olematon. Ja kuule, nyt minä sanoisin sinulle yhden asian, joka on paljon, paljon arvokkaampi kuin 1000 pillaria. Kuule tarkkaan, sinä olet erittäin arvokas. Alemmuuden tunto, se on meidän aikamme jo suuri synti. Siitä pitää tehdä parannusta. Opi kunnioittamaan itseäsi. Olisi missä tilanteessa tänä iltana, tämä on sanoma sinulle kuitenkin. Muista se, että tästä hetkestä lähtien lähdet etsimään tietä, jonka kautta opit kunnioittamaan itseäsi. Ja jos sä harjoitat sellaisia asioita, jotka siis sinua hävettävät, niin jätä ne asiat pois, jotta sä pystyisit kunnioittamaan itseäsi. Mutta ei sinulle koskaan tule hyvä olo ennen kuin sä kunnioitat itseäsi. Me tarvitsemme nimittäin eheän itsetunnon, oman arvon tunnon, jotta me voisimme jotakuinkin hyvin. Ja tästä se on lähdettävä. No siinä sanon sitten, mistä minä löydän sen avun, että minä sen näin teen. Ei sinun tarvitse mitään löytää. Sinä yksinkertaisesti suostut nyt kunnioittamaan itseäsi. Muista, anna minun sanoja nyt kaikua sun korvissasi, kunnes sä uskot, että sinä olet erittäin arvokas ihminen. Sanomattoman arvokas. Niin arvokas, että sellaista ihmistä toista ei maailmassa olekaan. Sinä olet ainutlaatuinen, ainutkertainen, ihmeellinen olento. Ihmeellisesti luotu. Ei sinulla mitään syytä hävetä olemassaoloasi. Tee parannusta tässä, missä istut nyt aivan selvästi noin. Päätä yksinkertaisesti, että minä en anna näiden negatiivisten tunteiden nujertaa itseäni. Se on aivan turhaa. Ja sitten jos tämä nyt tuntuu vaikealta, niin muista se, että siis tuollainen vaikea tehtävä saattaa olla erittäin jännittävä joskus. Ja minä vain kertoisin, että minä en puhu sinulla teoriaa. Minä joudun itse käymään tämän taistelun kyllä myöskin. Minulla oli nimittäin niin kielteinen minäkuva aikoinaan, että minä en kelvannut mihinkään muuksi kuin marttyyriksi. Ja sitten minä huomasin, että sekin oli hulluutta, niin minä luovuin siitä. Ja päätin, että minä kelpaan muuhunkin. Yksinkertaisesti. Ja siihen aikaan olin nuori ja minä pidin aina esitelmää myönteisestä elämään asennoitumisesta. Se on paras esitelmä, mitä minä koskaan pitänyt. Ja se oli aina erittäin tehokas myöskin kuulijakuntaan, joka ei aavistanutkaan, että minä puhuin vain itselleni. Ja siitä syystä se olikin tehokas. Ja minä voin siis todistaa, että se onnistuu. Mutta mennään tähän poikaan takaisin nyt sitten. Nyt hänellä on siis kaikenlaiset vaivat. Koko ruumis on täynnä vaivoja. Siellä on 100 diagnoosia siis joka paikassa. Mitä ihmettä, mistä on kysymys? Siis nämä tutkimukset siellä terveyskeskuksessa eivät antaneet mitään tulosta. Miksi? Ja miksi meillä on paha olla? Siksi, että koko tiede ei tiedä, kuka ihminen on. Myöskin lääketiede ei tiedä, mikä ihminen on. Ruotsissa, kun mä olin Värnamossa puhumassa äskettäin, ja sanoin, että siis moderni sairaala muistuttaa aika paljon teurastamoa Chicagossa. Siellä on yksi teurastaja, joka ottaa oikean korvan pois sijasta, toinen vasemman, yksi ottaa hännä, yksi ottaa vasemman kinkun, ottaa toisen oikean kinkun ja sitten etujalainen niin poispäin. Mutta kukaan niistä ei ole nähty kokonaista sikaa. He eivät tiedä, minkälainen se elukka on. He tietävät vain, minkä näköinen se korva tai se häntä tai se kinkku on. Mä ajattelin, että nyt ne heittää minun ulos täältä kyllä sairaalasta, kun mä tällaista puhun. Kuule, ne hihastuu ihan niin suuresti, että olisi pidättänyt minut kokonaan siellä. Joo. Yhtäkkiä tuntui siltä, että nyt he tunnistivat sen kuvan, minkä perusteella olivat työskennelleet. Katsos, kun meidän ihmiskuvamme on, siis, se on ollut täysin matala, materialistinen ja fragmentaarinen, katkelmallinen. Ei ole ollut kokonaisnäkemystä. Ja sitä syystä myöskin parantaja ei ole pystynyt näkemään ihmistä. Hän on nähnyt ehkä tuon sormen tai tuon käden, silmän, vasemman silmän mahdollisesti kurkun. Tai hän on nähnyt vatsaontelon tai hän on nähnyt jalan. Mutta hän ei tiedä mitään koko ihmisestä, kuinka koko ihminen toimii. Ja siis siitä syystä se parantaja, joka pystyy kohtaamaan sen ihmisen kokonaisvaltaisesti, hän pystyy imemään myöskin sen pahoinvoinnin sitä ihmisestä niin, että hän pääsee jaloilleen. Mennään tähän poikaan takaisin sitten. Nyt hänellä oli kaikki nämä diagnoosit. Ja tässä on aivan selvä kysymys niin sanotusta psykosomaattisista sairauksista. Ja ne syntyvät sillä tavalla, että se tuska, se pahoinvointi, jota sielu ei siedä, ei halua tai ei pysty sietämään, se työntää ruumiin kannettavaksi. Kuinkahan paljon meillä on sairauksia, jotka vain johtuvat siitä, että meillä on pahaa oloa. Joku on sanonut näin, että ihmiset luulevat, että heillä on paha olo, koska he ovat sairaita. Se ei ole totta. He ovat sairaita, koska heillä on paha olo. Ja tämä on totta. Ja siitä syystä meidän täytyy siis juuri tämä aihe tänä iltana on erittäin tärkeä, koska se iskee sitten tämän asian ytimeen. Jos me parannamme tämän pahan olon, niin me voimme kaikki tulla terveeksi tänä iltana. Sääli Jyväskylän lääkäreitä, mutta mitä siitä? No niin. Ja sitten lähdettiin keskustelemaan. Ja hän tiesi jotain hänen taustastaan, mutta en minä sitä kertonut hänelle, mitä minä tiesin, vaan minä annan hän itsensä kertoa. Me olimme istuneet muutaman tunnin ja olimme luomassa ensin kontaktia ja luottamusta. Ja siinä tarvittiin muutama tunti. Kuinka paljon pahaa oloa meillä on siitä syystä, että meillä ei ole ketään, jonka puoleen voisimme luottamuksellisesti kääntyä. Me olemme pylväs pyhimyksiä kaikki pelkään. Istumme omalla pilarillamme. Tosin me tee niin kuin tämä Simon Stylitta, joka sitten 1426 kertaa kuukaudessa hän kosketti sitten otsaansa suuren varpaan päällä, suurella varpaallaan. Ja minä olen ajatellut sitä, kuinka ihanasti Jumala iloitsi siitä, kun se varvas tuli hänen otsaansa vastaan. Ajattelee, kun hän kunnioittaa Jumalaa siis 1426 kertaa kuukaudessa nostamalla jalkansa tuhannet otsaa vastaan. Kyllä siinä oli suuri ilo taivaassa varmasti. Ja kirkko on julistanut hänet siis pyhimykseksi. Tässä olisi ollut työtä psykiatreille, jos olisivat ymmärtäneet asiaa. Sillä mielipuoli hän oli. Ja se on aivan todistettava. Me ei lähde sitä todistamaan, hyvä aika kuluu muuten hukkaan. Joo, eli me olemme siis joudumme sinne pylväälle, kun meillä ei ole ketään, jolle me voisimme uskoutua. Ja jos me haluamme päästä pahasta olostamme, niin meidän täytyy uskaltautua myöskin kontaktiin, siis intiimiin kontaktiin, toisensa avautumaan toinen toisellemme. Tämä on yksi aivan selvä asia. Tästä puhuu myöskin tämä italialainen Leo Buscaglia kirjassa, jonka sattumalta tuli minun käteen, kun mä kävin Ruotsissa tässä kirjakaupassa. Minulla on muuten siis vaarallista käydä kirjakaupassa, mä olen aina köyhen, kun mä tulin sieltä ulos. Ja jos ne hyllyt taas ovat niin pullolla, että minä en tiedä, mihin mä panesin, kun mä tuun kotiin. No niin. Ja hän juuri sitä puhuu, että se on kyllä vähän hankala homma siis lähteä tuollaisen yhteyteen, mutta jollemme uskalla nyt solmia näitä luottamuksellisia suhteita, niin meillä on takuulla aina paha olla. Me emme pääse siitä. Me tarvitsemme tätä avautumista. Mä olen tänään ollut erään tädin luona Helsingissä. Hän on 87 vuotta nyt. 25 vuotta sitten lääkäri antoi hänelle 3 kuukautta elinaikaa. Hän oli syöpä päässä. Ja silloin hän hätääntyi ja soitti minulle, että kuule, nyt mä kuolen ennen syksyä, niin minun täytyy päästä yleislippiä tekemään sun luoksessa. Hän tulee. Me keskustellaan 4 tuntia, muistaisi 3-4 tuntia. Hän avautuu kokonaan minulle. Ja se keskeyttää sen kertomuksen ja sanoo, että kuule, että tätä kukaan saanut kuulla. Näin syvälle ei kukaan saanut kurkistaa minun sieluun, niin tästä ei kukaan tiedä mitään. Sieltä ensimmäinen ihminen, joka saa tämän kuulla. Hänen täytyy aina keskeyttää kertomuksia, aina vakuuttaa, että tätä ei kukaan kuulla. Mutta hän avautuu. Pohjaan asti avautuu, niin kuin tehdään kuoleman edessä, kun on totuuden hetki tullut. Sitten hän lähtee kotiin Suomeen kuolemaan. Mutta se kuolema ei ole tullut vielä, se on 25 vuotta sitten aikaa katossa. Nimittäin kun hän tuli lääkärin luo, niin lääkäri säikähti ja sanoi, että mitä ihmettä, että hän ette ole sairaan näköinen. Lähti laboratorioon, jossa todettiin, että syöpää ei enää löydy. Avoin suhde. Luottamuksellinen keskustelu kanssa ihmisen kanssa. Ja niin paha olo, kun syöpäkin häipyy monen ihmisen elämästä. Ajattelessa. Tässä meillä on aivan ihmeellinen tie. Jos me uskaltaisimme, jos me pääsisimme irti siitä ylpeydestä, että kaiken pitää olla hyvin meidän elämässämme, kukaan ei saa tietää mitään minun heikkouksistani, Mutta tässähän meillä on se valtava pelko, kun pitää olla täydellinen. Ei saa paljastaa mitään sellaista heikkoutta tai mitään sellaista, joka ei olisi täydellistä. Me olemme kilpasilla joka maa, koko maailman kanssa ja minulla pitää olla aina vain ennätys joka suhteessa. Ihmekö, että meillä on paha olla? Onko meillä ihme silloin? Tämä poika tulee keskusteluun, me luomme siis luottamuksellista suhdetta ja sitten minä yritin väläyttää hänelle, kun se suhde oli syntynyt. Minä luulen, että entäs jos se johtuisikin sinun sielullisista ristiriidoistasi. Joo, mutta tämähän on ruumillinen sairaus, hän sanoi. Kyllä, kyllä, mä sanoin. Eikö sitä ole puoli vuotta tutkittu nyt siellä terveyskeskuksessa, jossa mitä he ovat löytäneet? Ei mitään. No ei, sinun syytä sitä etsiä vähän muualta jo pikkuhiljaa, kun tiede on tehnyt kaikkensa. No joo, tämä tuntui siis mukiin menevältä, niin hän sitten rupesi kuuntelemaan. Ja minä en nyt selosta näitä keskusteluita käytiin, mutta oli myös ehkä, oli 9. tai 10. keskustelu, niin yhtäkkiä sitten, kun hän oli oivaltanut sen yhteyden, hän sanoi, en ikinä olisi aavistanut tätä yhteyttä. En takuulla koskaan olisi itse löytänyt sitä. Hän oli niin täysin siis vakuuttunut siitä, että tässä on kysymys ruumiillinen sairaus. Ja tämä ruumiillinen sairaus, sillä on omat syynsä. Siinä on bakteeri, siinä on infektio, siinä on tulehdus, siinä on tartunta tai siinä on mikä tahansa. Mutta sielullinen ristiriita tai sitten hengellinen väärä asenne elämään, sillä ei ole mitään tekemistä. Näin ovat lääkärit meitä opettaneet. Jumala varjelkoon. Minä voin kertoa, että ainakin 80% kaikista sairauksista eivät johdu siitä, että ruumissa on tartuntaa. Juu, ruumisen tulee sitten tartuntaa kyllä, kun sielu ja henki ensin on sairastuneet. Se on kyllä totta. Sillä sitten, kun meillä on tarpeeksi ristiriitoja sielussamme, niin silloin immunologinen suoja ei enää toimikaan. Syyllinen ihminen saa tartuntaa 10 kertaa helpommin kuin ihminen, joka on iloinen ja nauttii elämästään. Ilo on nimittäin sairauden suurin vihollinen. Ja siitä syystä Raamattukin kehottaa meitä, että iloitkaa aina Herrassamme. Jälleen minä sanon Paavali, iloitkaa. Ja mitä Paavali tekee silloin, kun hän on Siilan kanssa vankilassa? Mitä hän silloin teki? Murjotti ja sanoi, että kyllä tämä elämä on sitten kurjaa. Ja minä kun luulen, että Herra on kaikki valtias ja nyt hän on järjestänyt tähän liemeen, että kuinka hän on saattanut minua pettää tuolla tavalla. Näin me tekisimme. Mitä teki Paavali ja Siilas? Kuule, he lauloivat raikuvasti ja ylistyslaulua, niitä koko vankila kuuli. Ja muurit halkesivat, niin ettei pääsivät vapauteen. Me olemme monta kertaa pahan olon vankilassa. Jos virittäisimme muutama ylistyslaulu, niin se saattaisi olla aivan erittäin tehokas keino päästä sitä ulos jo aivan suoraan. Joo, mutta eihän sitä voi ylistää ketään nyt, kun maailma on tässä mallissa, kun se on. Eihän toki, ei kai. Niin perkele kertoo meille aivan samaa, kun hän kertoo Jeesukselle siellä kiusausten vuorella, että kuule, että on aivan selvää, että sinä voi tehdä mitään, jolle sinä koko maailmaa samanaikaisesti hallitaan. Sitten vasta, kun koko maailma lähtee samalle tielle, niin sitten sinäkin voit lähteä sille tielle. Ja tämä on se pirullinen kiusaus, mikä vaivaa meidän aikaamme ja nuorisoa myöskin. Eihän tässä kannata mitään positiivista elämää rakentaa, eihän tässä kannata tulevaisuutta ajatella, eihän tässä kannata mitään, kun koko maailma näkee nälkää. No, lähde sitten näkemään nälkää sen kanssa, jos heitä ravitsee. Mutta minä sanoisin, että tämä on kiusaus. Jotta me emme lähtisi elämään täyspainoista kunnollista elämää. Se on vaan kiusaus. Aivan saatanallinen kiusaus. Meidän ensimmäinen tehtävämme on pitää huolta siitä, että minä todellakin olen siinä kunnossa, että minusta on sitten apua toisille ihmisille. Ei siitä mitään hyötyä, jos minä sairastun maailman kanssa. En minä ketään auta sillä, että minä tulen yhtä hulluksi. En yhtään. Ja jotkut ovat sitten sitä mieltä, että perkele, kuulostakaa se myös, että tämä on itsekkyyttä. Jos sinä aiot itse tulla myönteiseksi ja terveeksi ihmiseksi ja koko maailma sairastaa, että sinä voi sellaista itsekkyyttä tehdä. Huomatkaa, kuinka ovelasti tässä asioita ajetaan. Tosiasia on, että jos me aiomme tätä maailmaa auttaa, niin se alkaa kyllä sinusta ja minusta. Ja se alkaa meidän tervehtymisellämme. Ja sillä, että minä opin elämään myönteistä elämää, olemaan iloinen ja kiittämään. Siitä se alkaa. Eikä tämä ole mitään itsekyyttä. Tämä on palvelua. Tämä on maailman palvelua. No joo. En ikinä olisi aavistanut tuota yhteyttä, sanoo tämä nuori mies. En ikinä. No niin, sitten lähdettiin jatkamaan tätä keskustelua. Kysymys sielullisista ristiriidoista, niin ehkä me voisimme suoraan mennä kysymään sitä, että mikä sen pahin konflikti on tänään. Minä hämmästyn aika suuresti, kun hänen vastauksensa oli näin. Mitä ihmettä? Siis tarkoitatko Jumalaa? Kyllä, kyllä. Ja mutta 2 viikkoa sitten hän siihen sanoi, että sinä annot elämäsi hänelle kokonaan. 2 viikkoa sitten, nyt sinun pahin ristiriitasi on hänen kanssaan. Kuinka me voimme ymmärtää tämän asian? Tämän asian on mielenkiintoinen juttu. Nimittäin meidän elämässä, jos me olemme tasapainossa, niin me liikumme tuolla vaakasuoralla. Sitten tulee joku alemmuuden tunne, syyllisyys, ajavuus, mikä tahansa, jonka koemme pahasti. Mitä me silloin teemme? Joo, me nostamme tavoitetasoa vähäsen. Kompensoimme. Lähdemme kompensoimaan. Joka merkitsee, että sieluumme on syntynyt näin paljon jännitystä, jonka jännityksen takia minä koen itseni vielä huonommaksi, joka pakottaa minua kompensoimaan vähän lisää, joka lisää sisäistä jännitystä niin, että minä koen itseni vielä huonommaksi, joka pakottaa minua kompensoimaan. Huomaatko sinä, että tässä ollaan noidan kehässä, joka ei koskaan lopu. Jos se jatkuu niin pitkään, että tämä akseli nousee pystysuoraan, niin silloin on lapsikuoksissa. Täällä ihminen kuiskaa minun korvaan, että minä epäin, että olen se uusi Kristus, jonka piti tuli maailmaan. Ja täällä tulee ihminen ja sanoo hyvää päivää, pastori, että minä olen ilmestyskirjan saatana. Nämä on tositapauksia, minä en kuvittele. Mutta siis neuroositapauksessa, niin meillä on siis vaan tämä akseli on vinossa tuolla päällä. Ja uskonnollisella tasolla me voimme tehdä niin, että me rakennamme sitten uskauden tornia. Meillä on paljon ihmisiä, joilla on maailman ennätys uskaudessa. Paljon ihmisiä. He kutsuvat sitä pelastukseksi. Mutta se on suurin itsepetos, mikä voi olla. Tämä on ikävä. Sillä tällainen maailman ennätys tekee heistä niin jännittyneitä ihmisiä, että heillä on niin paha olla. Kerta kaikkiaan niin paha olla, että he lankeavat tänne masennuksen kuoppaan ja siellä he suunnittelevat itsemurhaa. Näin käy. Mitä tämä poika siis oli tehnyt? Kun hän luuli, että hän antoi elämänsä Jumalalle, niin se merkitsi vain sitä, että hän päätti rakentaa tätä tornia vähän korkeammaksi. Ja tässä tapahtui jotain hyvin ihmeellistä. Oma tunto. Sen toiminta olisi ilmoittaa meille, että tämä kulma on liian suuri, mutta se oma tunto sortuukin yliminän alle, joka rupeaa ruoskimaan meitä ja pakottamaan meitä parempiin suorituksiin. Yhä suurempaan jännitykseen. Nyt minä päätän lopultakin, että minä antaudun sille ihanteelle tai Jumalalle kenelle tahansa. Nyt minä panen viimeiset voimat likoon. Ja mikä on tulos? Hermoromahdus. Tämä tapahtuu uskonnollisella alueella, mutta tämä tapahtuu aivan maailmassa yhtä hyvin ilman uskontoakin. Siinä vaan ihminen rakentaa siis oman ihanteensa varaan. Hän aikoo nyt siis todellakin, hänestä tulee siis se rehellinen, hyvä, ihanteellinen ihminen. Ja hän lähtee sitä rakentamaan omassa voimassaan. Epäonnistuu joka päivä ja lähtee vielä kiristämään lisää itsestään. Hän on niin paha olla. Mikä on siinä apuna? Mikä on siinä apuna? Kuule, tässä ei ota mikään muu kuin todellinen rentoutuminen. Ja sitten nöyrtyminen. Tämä tie ei onnistunutkaan. Se ei ollut hyvä tie. Se vei minut vaan pahoinvointiin. Nimittäin tämä merkitsee sitä, että minä olen ajautunut suorituspakon alle. Minä elän siis adrenaliinipitoista elämää, jossa minä olen vain suorittamassa ja piiskaan itteni suorituksiin. Minun täytyy oppia elämään jonkun toisenlaisen elämän periaatteen mukaisesti. Me kristityt puhumme sitä armoksi. Minä yksinkertaisesti uskallan rentoutua ja uskallan luottaa siihen, että ylin voima, mikä maailmassa on, minua hyväksyy sellaisena ja auttaa minua juuri siinä, missä minä olen levossa. Hän parantaa minua siinä, missä minä uskallan todellakin rentoutua kokonaan. Ja monen ihmisen kohdalla ei tarvittaisi mitään muuta kuin opettaa heitä rentoutumaan, niin heidän olonsa muuttuisi paljon siedettävämmäksi. Paljon, paljon. Tämä poika oli siis antautunut Jumalalle, hän uskoi, mutta hän lähtikin rakentamaan uskauden torneaan. Tosin kyllä iso äidin viettelemänä. No niin. No sitten mä sanoin, mä piirsin tämän kuvan, hän sanoi, että romutetaan se kokonaan. Sahataan tuosta tornista pois ja palanen kerralla ja upotetaan se tuonne, niin sitten tulee tasapaino takaisin. Luovu siis yrittämästä tällä tavalla. Meidän täytyy oppia nimittäin aitoon luovuuteen. Ja tämä on jotain, jota meidän koululaitoksemme ei opeta meitä ikävä kyllä. Ei opeta. Siellä on hurja kilpailu. Siellä on etsittävä niitä pisteitä, että pääsee sitten jatkamaan yliopistossa ja muualla. Ja kaikkialla tämä murhaava kilpailu. Ei, siellä ei ole hyvä olla, jos sinä jatkuvasti olet murhaavassa kilpailussa. Ei siellä ole hyvä olla. Meillä on paha olla silloin. Meidän täytyisi päästä uuteen kulttuuriin, jossa me olemme aivan rennosti olemme luomassa jotain. Minä voin kertoa sinulle siis asian näin. Minun pitää tällainen esitelmä esimerkiksi. Jos minä nyt sitten jännittyisin hurjasti ja lähtisin noin ahdistuneena sitä valmistamaan, kyllä sitä ehkä jotain tulisi, en tiedä mahdollisesti. Mutta minä usein valmistan sillä tavalla, että minä asetun pitkäkseni sängylle, otan viltin päälleni, rentoudun kokonaan, ja kun yhtäkkiä minun tulee aivan uusia oivalluksia. Ne vaan tulee. Tänä iltana, kun minä rentoudun tuolla toimistossa, niin minä rupesin ymmärtämään apostolista sukkasessa aivan uudella tavalla. Minä en koskaan aikaisemmin sitä ymmärtänyt niin paljon teologiaa kuin minä lukenutkin, mutta kukaan ei pystynyt sen minua selittämään. Se selkeä siinä, kun minä rentoudun siinä sohvan päällä. Jokainen meistä, meidän on opittava luottamaan luovaan kykyynsä. Ja tämä on hyvin tärkeää. Koko koululaitoksen pitäisi ja yliopistonkin pitäisi auttaa ihmistä luovuuteen. Ei suoritukseen, vaan luovuuteen. Ja huomenna illalla puhutaan sitä lisää, kun meillä on tulevaisuus siitä tästä luovuudesta ja lisää. Että tässä jatketaan tämän pojan juttu nyt loppuun, sitten kerran se alettu. Hän on siis siinä nyt sitten. Me sanotaan, että kerron nyt sitten, mikä se pahin ristiriitasi on tänään. Se on siellä siis. No sitten sanon, kerro sitten, minkälainen se Jumala sitten on. Minä rupesin epäilemään, että siinä oli jotain vikaa hänen jumalakuvassaan. tai tiesinsä jo oikeastaan, sillä hänen koko hänen tautinsa oli sitä, että hänen äitinsä ja isänsä olivat eläneet, siis se oli tappelua alusta alkaen tähän päivään saakka. Ja näinhän monet vanhemmat kasvattavat sinä lapsiansa näin, että he opettavat heitä tappelemaan ja riitelemään, repivät heitä rikki, jotta he tottuisivat tähän maailmaan, riitaiseen maailmaan. Ja lohduttautuvat sillä, että totta kai lapsen täytyy siihen totuttautua. Mutta nämä samat äidit ja isät eivät panna sitä viikon vanhaa lasta kävelemään. Ja totta kai senkin pitää oppia kävelemään. Miksei panna heti sitten treenaukseen? Miksei heti, jos sen kerran opittava? Tämä olisi yhtä viisasta kuin siis opettaa tätä ihmistä, joka ei vielä olisi syntynyt kunnollakaan, siis totuttaa sitä ristiriitaan, joka merkitsee, että se ei koskaan pääse ihmiseksi, koska sen, siis pohja sen jalkojen alta on kokonaan pois. Maailmahan romahtaa siihen näiden vanhempien riitaan. Se romahtaa siihen. Se on pahempi kuin maanjäristys tälle pikkulapselle. Jolle te pysty rakastamaan, niin älkää menkö naimisiin. Ei avoliitto myöskään. Älkää koskaan muuttako yhteen, älkää koskaan iskekö silmää toista sukupuolta edustavan ihmisen, jolta aio elää sopusoinnussaan. Meidän on opittava nimittäin rakastamaan ennen kuin meillä on hyvä olla. Ja aidosti rakastamaan. Ja se aito rakkaus merkitsi sitä, että minä viihdyn sen kaverin luona todellakin. Enkä minun tarvitse edes mitään puhuakaan, minä vaan viihdyn, kun minä olen siinä. Meidän on opittava yksinkertaisesti rakastamaan. Joo, no hän kuvaa sitten Jumalansa siellä, ja minä kuuntelin vähän aikaa. Se oli suurennettu kuva räyhäävästä isästä. Se oli suurennettu kuva. Me sitten istuttiin myöskin ulkona eräänä päivänä ja tuli puhetta tästä isästä. Yhtäkkiä hän nousee siitä hurjaa vauhtia, sitä keinusta. Siinä on koivu siinä lähellä. Hän lähtee sitä mukiloimaan niin, että rystyset valuvat verta, kun hän siis lyö sitä koivua. Ajattelin, oli tuuri, että se isä oli kaukana, nyt muuten hän olisi tiennyt, mikä hänen rauhaansa kuuluu. Ja nyt minä ymmärsin hänen tautinsa todellisen syyn. Jos sinulla on murhaava viha isää ja äitiä vastaan, niin kyllä sinulla on paha olla. Aivan takuulla. Jos sinulla on siis vaatimus sielussa se, että äidin ja isän pitää olla täydellisiä, niin sinulla on paha olla. Ja sitten nämä isä- ja äitipoloiset, kun vielä haluavat näytelläkin täydellisen osaa, siitäkin heidän pitäisi pelastaa. Sillä se täydellisen osan vetäminen, pyhimyksen osan vetäminen, se tuottaa vain pahaa oloa, ei mitään muuta. No joo, hänen jumalansa oli siis tuollainen sadistinen mieshahmo, jonka ainoa tarkoitus on rangaista ja lyödä lastansa. Siinä oli yksi repliikki, joka oli hyvin juhlava, kun minä sitten olimme puhuneet hänen taudistaan, ja kun hän välähdyksenomaisesti oivalsi, että hän voi tulla terveeksi, niin silloin pelko iski hänen sieluunsa, mutta eikös Jumala tule vihaiseksi, jos me tulemme terveeksi? Ihmeellistä. Eikö hän tule vihaiseksi? Yli minä rankaisee häntä taudilla. Yli minä rankaisee taudilla. Ja siitä syystä on paha olla. Jos meillä on mahdoton ihanne, jota me aiomme omassa voimassamme elää todeksi, niin takulla me sorrumme pahaan oloon, joka sitten vie tautiin. Ja se riippuu monesta asianhaarasta se, mikä se tauti sitten on. Mutta ruumillinen tauti se lopulta on. Ja sitten minä sanoin, että jos minulla olisi sellainen Jumala, niin minä ottaisin hänet ruuheeni, panisin myllyn kiven hänen kaulaansa, sitten menisin Atlantin syvimmälle kohdalle ja sinne upottaisin. Nyt poika kalpeni. Aivan huomattavasti kalpeni, rupesi väpisemään. Kuinka sinä uskallat Jumalaa tuolla tavalla pilkata? Tämähän Jumalan pilkkaa. Kuinka sinä uskallat? Ja sanoi, kuule, että ei se minua kosketa ollenkaan, että en minä puhu ollenkaan siitä Jumalasta, joka taivaassa on. Tämähän on se saatanen irvikuva hänestä. Ei se ole ollenkaan vaarallista, jos häntä vähän pilkkaa. Ollenkaan vaarallista. Että sovitaan nyt siitä, että vaikka me Atlantille pääsekään, niin upotetaan hänet kuitenkin tänään kokonaan pois. Ja sitten meillä tuli paljon keskustelua Jumalakuvasta ja paljon keskustelua siitä, kuinka hän oli itseään jollain tavalla ruhjonnut tällä väärällä Jumalakuvalla. Ja tämähän on nykyajan ihmisen todellinen tragiikka, on juuri se, että hänen on syötetty kaikenlaista kielteistä, joka koskee uskontoa esimerkiksi, kaikenlaista kielteistä, ole varvullasi. Jo Freudista saakka niin oma tunto on se, joka aiheuttaa neurooseja pahasti, ja sinun täytyy yksinkertaisesti pysyä kaukana kaikesta siitä, jota sinä pysyisit terveenä. Mutta mikä se terveys on? Ja Freudin mukaan se on vain se, että sinä pystyt nauttimaan ja suorittamaan yhdynnän. Se on terveyden määritelmä. Mutta ei se minun silmissäni ole vielä terveyttä ole. Ei se sitä ole. Ja sitä paitsi minä voin kertoa sinulle, että se yhdyntä sittenkään onnistu kunnolla. Jos se kuva jää tällaiseksi, näin köyhäksi. Kun me puhumme tällaista asiaa, me puhumme näin, minä kerron sinulle, että vain jos me pystymme rakastamaan niin, että siis henki ja sielu on mukana, niin silloin se yhdyntäkin voi onnistua evakuinkin. Mutta puhutaan sitten siitä, kun pidetään avioliittokoulua. Nyt siis olemme ratkaisseet sen todellisen ongelman. Hänellä on siis murhaava jumalakuva ja tyrmäävä omakuva. Ja tässä on se, joka on siis monen ihmisen todellinen tauti tänä aikana, että hänellä on niin hurjan huono käsitys omasta itsestään. Minäkuva on kerta kaikkiaan niin kehno, niin köyhä. Ja siitä syystä nyt minä lähden taas samaan, mistä minä aloitin. Sinun täytyy tietää, että sinä olet ihana ihminen. Hurmaavan ihana ihminen. Jokainen teistä. Niin minäkin olen. Joo. Ja jotkut ihmiset ovat sitten ihmettä, että me uskallan sanoa tällaista. Mutta kun se on totta, mitä minä sille voin? No, minä sille mitään voin. Mutta kun se on totta sinusta myöskin, katos. Tämä se on minun hyvä sanomani sinulle tänä iltana. Sinä olet myöskin. Sinussa on ainesta juuri tähän. Mutta se voi olla, että sinulla on hyvin monta leiviskää nyt kaivettu maahan. Voi olla, että sinussa on paljon elämätöntä elämää. Ja kuule, se mikä on ollut niin ihmeellistä, että lääketiede ei ole tietänyt yhtään mitään tästä elämättömästä elämästä. Vaan kun ihminen on ollut ahdistunut, niin sitten hänet myrkytetään niin, että hän jää siihen kehittymättömään tilaansa. Sen sijaan, että me ymmärtäisimme, että masennus ja ahdistus ovat luojan käyntikortteja, joka sanoo, hyvä ihminen, sinulla on niin paljon rikkauksia, jotka ovat maassa nyt, kaiva ne ylös, niin hyvä ihminen, lähde elämään ne tosiksi. Sinussa on niin paljon luovaa kykyä, että sinä et aavista, luota siihen. Ja siitä syystä sinun pitää toistaa joka päivä, kun sinä heräät aamulla. Jumalan kiitos, minulla on paljon rikkauksia, että minä aion tänä päivänä löytää esille. Kaivaa esille, minä haluan keksiä, mitä kaikkia minun lahjakkuutta minussa on. Äläkä tuijota toisen ihmisen lahjakkuuteen. Minä olisin halunnut, että minä voisin soittaa pianoa niin kuin paras pianisti maailmassa. Minä en koskaan tule sitä tekemään. Jos minä olisin jäänyt tuijottamaan sitä tosiasiaa niin surulliselta, että minä sitä surisin sitten loppuun asti, niin mitä hyötyä siitä olisi minun elämässäni? Mitä hyötyä siitä olisi? Minun tieni on oma tieni. Ja sinun tiesi on oma tiesi. Mutta se on ihana, jos sä löydät siis ne luovat kyvyt, mikä sinussa on. Se lepäävä, se uinuva potentiaali, jota sinä et vielä ole käyttänyt. Erik Fromm, tunnettu amerikkalainen psykoanalyytikko ja kirjailija, joka muuten kirjoittaa paljon viisastakin. Hän sanoo sen esimerkiksi näin, että the aim of life is to be fully born. Elämän tarkoitus on, että minä tulen täydellisesti, että minä synnyn täydellisesti. Though the tragedy is that most of us die before we are thus born. Elämän surun näytelmä on se, että useimmat meistä kuolevat ennen kuin me olemme tällä tavalla syntyneet. Tässä se tragiikka onkin. Ja siitä syystä, ja minä kerron teille, että sielunhoito silloin, kun se on oikeata, niin se merkitsee myöskin sitä, että me synnytään ihmisten käyttämään kaikki, heräämään, näkemään, mitä kaikkia kykyä hänellä on, kuinka rikas hän on, kuinka paljon hänellä on lahjoitettu, kun hän rupeaa niitä käyttämään. Rupeaa ymmärtämään, kuinka arvokas hän on. Ja tämä on siis erittäin tärkeää. Minä luulen, että minä lopetan tämän jutun tänään, kun huomenna jatketaan vielä, mutta minä kerron erään jutun tässä lopussa, kun minä oikein otetaan. Ja nimittäin mä istun kodissani nojatuolissa, joka oli vielä mukavaa kuin tänään. Minä rentoudun siihen. Ja yhtäkkiä tulee siis tämä näkymätön saarnamies siihen taloon, jonka minä tunnistan pyhäksi hengeksi. Hän rupeaa puhumaan minulle ja sanoo, Erik, olet sinä huomannut, kuinka ihanan naisen olen antanut sinulle vaimoksi. Ja 4 ihanaa lasta on. Olet sinä huomannut, Erik. Tiedätkö sinä myöskin, että ne haluaisivat sinua rakastaa? Kaikki haluaisivat antaa sinun sydämensä lämpöä. Kun sinä vaan hiljentyisit niin paljon, asennoituisit niin, että se olisi mahdollista. Ottaisit sitä vastaan. Tämä oli aivan uutta. Kyllä mä olin aina tämän tiennyt, ja kuitenkaan en ollut tiennyt sitä samalla tavalla katossa. Joskus me voimme siis tämä, se mikä on täällä päässä, niin se yhtäkkiä se tulee tänne. Ja se kirkastaa meidän päämmekin ymmärtämään asian aivan uudella tavalla. Aivan ihmeellisellä tavalla. Nyt minä yhtäkkiä näen, että tämä on totta. Minulla on perhe, joka todellakin aivan aidosti haluaisi minusta pitää. Ja kuule Lutherin mukaan tämä on se vaikein kohta koko kristinuskossa, nimittäin kun me uskomme, että Jumala kyllä rakastaa ihmistä ja rakastaa kurjaa maailmaa ja hän rakastaa naapuria ja hän rakastaa kaikkia muita, mutta kun hän ei rakasta minua. Ja Luther sanoi, että ihminen ei pysty sitä oivaltamaan, jolle pyhä ei henki hänellä sitä kirkastaa. Ja tämä oli se hetki, jolloin minulla kirkastettiin tämä asia, että heidän rakkautensa todellakin on jotain, joka hakeutuu minuun. Puolisen tuntia minä kuuntelin sitä ihmeessä saadaan. Sitten hän käänsi levyn ja alkoi toinen. Erik, tämä ihana nainen, joka on sun vaimosi, ja nämä 4 ihanaa lasta. Tiedätkö, että he olisivat sanomattoman onnellisia, jos sinä uskaltaisit säteillä oman sydämesi lämpöä heihin. Se kelpaa heille. Se kelpaa heille. He tulevat iloiseksi siitä, jos sinä annat. Ymmärrätkö, mitä minä sanon? Tämä koskee sinua ja sinun perhettäsi myöskin. Se kelpaa heille. Sinä olet näin arvokas, että jos sinä lähdet, antaudut siis tämän lämmön ja rakkauden kanavaksi, niin kuule se merkitsee enemmän kuin 1 000 000 pillaria tässä maailmassa. Se parantaa niin monta, jota mikään muu ei parantakaan. Se luo uutta henkeä ja se tekee juuri sen maailman uudeksi, jota sinä olet odottanut, että se uudistuisi. Mutta mitään muuta tietä se ei uudistu. Se uudistuu vaan uudistuneiden ihmisten kautta, jotka ovat oppineet rakastamaan, uskaltavat ilmaista tätä rakkautta. No näin, tuu tänne. Ei. Eikö me otan sen naisen tuosta? Joo.
No tosiaan, asia on näin, että nappasin näin kaikki syliin, mutta hän sai just kaikista kaikki.
Aivan, minä unohdin, minulla on tässä on kirja, joka nimi on Depressio, me puhutaan siitä vähän lisää vielä. Nimittäin, monen ihmisen tuota paha olo onkin sitten masennusta, ja sitten lennään syömään pillareita, että se masennus sitten lakkaisi. Eikä koskaan hyödytä sitä masennuksesta ollenkaan. Masennus on juuri käyntikortti, se on harjoituskuolema. Saat kuolla pahalle ololle ja nousta uuteen elämään nauttimaan siitä. Siihen se pitää käyttää. Eikä siis turmella ja tarvella sitä pillareita, vaan kuunnella sen sanomaa tämän kautta läpi, harjoituskuoleman kautta läpi uuteen kypsyyteen. Fully born, fully born. Mutta se kato, se synnytään hetki on joskus naisille erittäin tuskallinenkin, äidit voivat sen kyllä todistaa. Mutta kuka äiti on katunut sitä tuskaa, kun se lapsi on ollut hänen rinnallaan? Kuka? Hyvin harva ainakin.